Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio orqali didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz radio tinglovchilar, zamonamiz shunday shiddat bilan ilgarilab boryaptiki, ko'p narsalarni inson o'rganishga ham ulgurmay qolyapti. Texnika sohasidami, meditsina deysizmi, hammasi oldinga qarab olg'a qadam tashlamoqda. Bunga albatta xursand bo'lishdan boshqa choramiz yo'q. Shu bilan birga ayrim achinarli holatlar ham kun sayin oshib bormoqda. Masalan, kasalliklarning turlilari insonlar hayotiga xavf solmoqda. Bundan tashqari, hozirgi kunda butun dunyoni larzaga solayotgan giyohvandlikdir. Ayrim paytlarda qulog'imizga shunday gaplar chalinib qoladi. Odamlar hamma narsadan to'yishdi. Bunda yovuz ishlarni ular zerikkanidan qilishmoqda degan gaplar. Aziz tinglovchi, hamma narsa Xudovandning qo'lida ekanligini siz bilan biz yaxshi bilamiz. Xudovand dunyoni va undagi barcha borliqni yaratgan paytda odamga, ya'ni butun insonlarga yaxshilik bo'lib xizmat qilsin degan maqsadda bergan edi. Afsuslar bo'lsinki, insonlar ayrim narsalarni Xudovand aytganidek emas, balki o'zlari uchun moslab olmoqdilar. Bu esa Xudovandga bo'ysunmaslikdir. Xudovandga bo'ysunmaslik esa albatta o'z jazosini oladi. Keling azizlar, hozirgi yoshlar orasida keng tarqalib borayotgan giyohvandlikka biroz to'xtalsak. Har bir inson nimadir qilishdan oldin albatta oqibati haqida o'ylab ko'rsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Giyohvand moddalarni sotuvchi kishining maqsadi albatta boylik orttirish. Uni sotib olayotgan kishining hayoti uni zarracha ham qiziqtirmaydi. Kimnidir qiyin ahvolga solib, oilasidan ajratib, insonni o'zligidan chiqarib, boylik orttirishdan ko'ra bir umr kimgadir qul bo'lgan yaxshiroq bo'lsa kerak. Muqaddas kitobning aytishicha, har bir inson nimadir qilishdan oldin albatta oqibati haqida o'ylab ko'rsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. O'ylaymanki, kimnidir yomon yo'lga boshlagan inson ham, o'ylamay, netmay shu yo'lga kirgan inson ham Xudovand oldida qanday javob berishlarini hozirdan o'ylab ko'rganlari yaxshiroqdir. Bunday deb aytishimizga sabab bor. Ajab emas. Shunday insonlar xatolarini hozirdan tushunib, yomon yo'ldan qaytsalar. Har bir yomon o'ylamay qilgan ish ortidan boshqa bir yomonlikni boshlab kelishi aniq. Aziz do'stlar, agar orangizda shunday yo'lga kirgan insonlar bo'lsa, bugungi eshittirishimiz orqali sizlarga murojaat qilmoqchimiz. Hali ham kech emas. Insonning yuragi urib, nafas olar ekan, Xudovandning oldiga kelish uchun kech bo'lmaydi. Xudovand albatta insonning barcha gunohlarini kechirib, uni hayotini ham o'zgartira oladi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, dunyoda juda ko'p insonlar aynan bizlarning ibodatlarimizga muhtojdirlar. Ular uchun doimo ibodatda bo'laylik. Xudovand ularni hayotlarini o'zgartirishi uchun ularni hayotlarini Xudovandning oyoqlari ostiga olib kelaylik. Azizlar, agar sizlarda aynan bugungi mavzu bo'yicha savollar yoki takliflar bo'lsa, bizning internet manzilimizni yana bir bor sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.